Ohmonti ykönen, syksy 21, demo 10, eli toiseksi viimeinen demo, eli oikeastaan viimeinen demo siinä mielessä, että se 11 on sitten vähän niin kuin tenttileikisti, millä voi treenata. Tilastoin en ollut laskenut tuohon, mutta pikkasen se jää sieltä viime vuodesta valitettavasti jälkeen tämä homma. Ennen demoja alkuja katsottiin näitä ehdotuksia ja suuri osa noista ehdotuksista oli ratkaistu. Käykää katsomassa niitä omia ehdotuksia, että oletteko tyytyväisiä niihin ratkaisuihin, mitä sillä on sanottu. Anteeksi, tässähän tuo oli tuo lista. Ensimmäinen, mä laitan ton kommentin tosta piiloon, koska se video näkyy. Noniin, eli ensimmäinen tehtävä oli tehdä tää, mikä oli tuolla aikanaan demo kakkosessa päänsärkyä aiheuttanut, tavallaan miettii ne testitapaukset. Että oikeastaan se vanha demo kakkonen, ei silloin puhuttu erityisesti testitapauksessa, mutta oikeastaan se oli miettii nämä, että millä arvoimalla me testataan mitenkin sitä asiaa. Ja tämähän oli niin kuin aikanaan kauan sitten tenttitehtävä ja ilman mitään sitä tehtävä demo kakkosessa ollutta juttua. Ja kyllähän sen näki, että ongelma ei niinkään ollut niissä silmukoissa, vaan ongelma oli tosi isosti siinä, että sitä ei edes jäsennetty sitä, että mitä oltiin tekemässä. Eli kyllä mä sanoisin, että näiden testien kirjoittaminen on se avain sinne, että siinä olisi mahis onnistua. No niin, eli se oli siltä ajalta, kun opettaja heitteli karkkeja luennolla, silloin kun vielä oltiin silleen luennolla, ja sitten laskettiin, paljon niiden keskiarvoksi tuli. Tässä on vähän vähempi kirjoittu noita testejä, eli jos meillä on 1, 2, 3 ja sallitaan miinus kakkosta isommat luvut ja lopetetaan, jos tulee 10 tai isompi luku, niin silloinhan nämä kaikki lasketaan, eli näitähän löytyy tuosta nyt 4 kappaletta lukuja. Ja se on yksi merkittävä syy tälle testien kirjoittamiselle, että kun tätähän mietitään, että mitä tämän pitäisi palauttaa, niin silloin joutuu itse niin kuin tekemään sitä NS-algoritmia, mikä siinä tarvitsisi olla. Eli nyt mä lasken tästä nämä luvut yhteen, siitä tulee yhteensä 6, ja mä löysin 4 kappaletta lukuja, jotka on tuolla sallitulla välillä, eli niiden keskiarvoksi tulisi silloin 6 jaettuna 4, eli 1,5. No sitten jos mä menen miinus kakkosesta 0, niin nythän 1 on jo pienempi luku kuin tuo lopetus, eli se sääntöhän oli sillä tavalla, että jos tulee tämä jälkimmäinen parametri vastaan, niin silloin mä lopetan siihen ja kerron, mikä tilanne oli siinä kohti menossa. Eli heti ylitettiin se raja, eli silloin meillä keskiarvon laskemassa tarvittava lukumäärä jäisi 0, ja silloin keskiarvo ei voi laskea, ja sitten oli sovittu, että siinä tapauksessa palautetaan tuo ensimmäisen parametrin arvo. Eli tuossahan sen kuuluisi sitten palauttaa miinus kakkonen. Tuota ei lasketa mukaan, koska se on pienempi kuin tuo, mutta ei tarvitse vielä lopettaa. Tuota ei lasketa mukaan, kun se on pienempi kuin tuo. Tupsahtaa tuo lopetus vastaan, eli silloin pitää lopettaa laskeminen, ja nyt pitäisi laskea paljonko tulee keskiarvo, mutta kun mä en ole saanut yhtään lukua vielä siihen summaan laskettua, niin mä voin keskiarvoa laskea, eli silloin mun pitää palauttaa tuo annettu luku tuossa. Nonni, ja voisi niitä vähän enempikin olla niitä testejä siinä eri tapauksista, mutta niitä oli aika paljon mulla piilossa sitten täällä tarkastuspuolella, että jos tässä on jos tässä on yksikin virhe, laitetaanpas nyt vaikka tuonne plus 1 ajanvietteeksi, niin jos siinä on yksikin virhe, niin se sieltä takoo sitten, että olisi pitänyt tulla tuommoinen, mutta tulikin tuommoinen silloin, kun meillä oli tuommoiset luvut ja tuommoiset rajat. Eli niitä mun testejä oli siinä kohtuullinen määrä, mutta siellä oli kyllä vielä joku, mistä ei jäänyt kiinni, että löytyi semmoinen. No niin. Eli me tarvitaan selvästi tässä, kun tätä tehtiin, että 1 laskettiin, 2 laskettiin, 3 laskettiin, 4 laskettiin. Me tarvitaan selvästi apumuuttia, missä me todetaan, montako alkiota me on törmätty. Summa pitää laskea jonnekin. jos on oikein kaunis ja rohkea, niin miksei voi käyttääkin noissa nimissä äätä, mutta mä en ole niin rohkea koskaan, että mä en uskalla käyttää skandeja näissä, koska ne muutamankin eri tietokoneen välisen siirron jälkeen, niin ne on hävinnyt ne skandit sieltä tai muuttunut toisenlaiseksi. Joku voi olla sitä mieltä, että kyllä ne toimii, mutta kun aina mä törmään, ettei ne toimi, niin mä en vaan uskalla. Mutta joo, tässä on tekijä käyttänyt nimeä yhteensä siitä summasta. Sitten on katsottu, että jos tämä luku, minkä kohdalla me ollaan menossa, eli mennään silmukalla läpi kaikki, jos tämä luku, minkä kohdalla ollaan menossa, niin on siellä hetkinen 100 tuossa muuten olla yhtä suuruus, koska sitähän me ei saatu käsitellä, mutta se on sitten tuossa uutena testinä jouduttu ottamaan. Eli riittäisiköhän mulla ihan semmoinen, että mä tohon laittaisin eri suuruuden, koska ne oli niitä, mistä mä oon kiinnostunut. Ja silloin mun ei tarvitsisi enää täällä varmistaa, että onhan tää varmasti niin kuin isompi kuin se alaraja, eli mä voisin ehkä nuo ottaa pois. Ja nyt niiden testien hyvä puoli pitäisi olla siinä, että nyt se pitäisi sitten jäädä kiinni, jos siinä hajotettiin jotakin. No niin, eli ne kivat luvut, jos on, niin silloin meillä yksi löytyy lisää ja sitten summaan laitetaan se kyseinen alkio lisää. No sitten jos meille tulee vastaan se lopetusehto, niin silloin me sammutetaan tämä silmukka. Jos meillä oli pienempi luku kuin tämä viholliset, niin sehän ei päässyt nyt tänne 16-17 riville, eikä mene tähän, eli silloin me jatketaan kiltisti tuosta. Ja sitten kun lopulta ollaan kaikki luvut käyty läpi, niin sitten me voidaan katsoa, että saatiinko me yhtään laskettua. Jos ei saatu yhtään laskettua, niin sitten dokumentaatio, joka tästä muuten puuttuu, niin sen perusteella sitten sovittiin, että palautetaan se vialliset. Ja nyt kun lukumäärä on varmasti eri suuri kuin 0, ja myös positiivinen varmasti, koska ei sitä koskaan vähennetty, se on lähdetty 0:sta ja aina korkeintaan lisätty, niin se on varmasti positiivinen luku. Ei se nyt keskiarvon laske, ei kun tähän jakolaskuun sinänsä vaikuttaisi. Tärkein tähän jakolaskun yhteydessä se, että ei vaan mennä 0:lla jakamaan. Ja sitten lasketaan keskiarvo siitä ja palautetaan se keskiarvo. Ja ihan välttämättähän me ei tarvita tätä apumuuttujaa tuossa. Eli sehän saa olla näin, ja debukkauksen kannalta ihan käteväkin, että se on näin, niin sitten voi laittaa breakpointin tuohon ja katsoa, että onko se keskiarvo, mitä haluttiin. Mutta välttämättähän sitä ei tarvita, että voidaanhan me suoraankin laskea se keskiarvo. No sitten toisaalta, nyt tässä on semmoinen, että tässä on ehto, ja tässä on sen komplementtiehto. Jos mä nyt yhtäkkiä muuttaisinkin pelisääntöjä sillä tavalla, että tämä lasketaan mukaan, mutta sitten sitä isompia ei lasketa mukaan, niin silloinhan tähän pitäisi tehdä semmoinen muutos, että tuo muutetaan tuonne, ja vakuutan, että 57,36% ihmisistä ei samalla muista ottaa sitä tuosta pois. Eli jos me käytetään sitä samaa ehtoa ja sen komplementtiehtoa jossakin, niin silloin meillä on iso riski siihen, että jos siihen ohjelmaan tehdään muutoksia, niin se ei sitten pelitä. Katsotaan muuten, huomaisiko mun testit edes Joo, aika monessa tilanteessa siinä. Eihän mä saa tänne sitä yhtä suuruutta kirjoittaa. Noniin. Eli tämän pitäisi herättää aina jonkunnäköisiä kirvellystä jalkapohjassa, jos niin kuin sama asia joutuu monesti kirjoittamaan. Ja nyt voisikin miettiä semmoista, että entäpäs jos mä siirtäisinkin tämän testin tänne ihan ensimmäiseksi. Ja se nyt voi olla tuonne samalle riville kirjoitettuna, kun se on yksi asia. Eli jos mä törmään semmoiseen viholliseen lukuun, niin voisinko mä lopettaa heti saman tien? Joo. Koska eihän se semmoinen olisi tähän äskeiseenkään ehtoon mennyt sisään, eli se joka tapauksessa olisi tullut siihen tilanteeseen, että jos on meillä isompi, niin me sammutetaan tämä silmukka, eli breakhän oli meillä koutulause, siinä olisi luennollakin voitu käyttää breakia, jos olisi haluttu, niin olisi tarvinnut tehdä semmoista yhdistettyä ehtoa. Eli breikkihän koutulause tuohon kohtaan. Okei. No, jos mulla tämä luku ei olekaan isompi kuin tuo, niin sittenhän mä jatkan riviltä 16 ja kysyn, että onko taulukko i pienempi kuin tuo lopetus. Ja tämähän on nyt tarpeeton testi, koska jos se on pienempi, niin silloinhan mä tulin tänne. Jos se ei ole pienempi, niin silloinhan mä läksin jo pois tuosta pätkästä. Eli tämä testi saadaan pyyhkiä tuosta pois ja se helpottaa heti meidän ylläpitoa. No sitten on makuasia, että miten tätä jatketaan. Eli tämä on ihan ok. Tietysti pitää tsekata, että se ei hajotettu meidän koodia siitä. Tämä on ihan ok, mutta sitten toinen lähestymistapa, mistä henkkohtaisesti itse tykkään, on se, että jos me voidaan asia ratkaista heti, niin ratkaistaan. Eli jos mä laitan tämän ehdon tähän toisinpäin, että jos mulla on, ja ehkä mä silloin kirjoitan ne nokat tuonne päin, eli jos tämä taulukko i on pienempi tai yhtä kuin se viallisten raja meillä, niin siinä tapauksessa mä haluan siirtyä seuraavaan alkioon kiltisti. Ja sehän sanotaan continue. Ja silloin mä en tuossa tarvitse noita lausesulkuja. Ja tavallaan mä saan tämän kaikista tärkeimmän asian, eli tämän keskiarvon laskemisen tänne niin kuin ihan normaalitilanteeseen. Ja miten tämmöistä lähtee tekemään, niin monestihan semmoinen helpoin tapa lähestyä tätä asiaa on sillä tavalla, että tehdään ensiksi ohjelma, mikä laskee sen kaikista normaaleimman tilanteen. Eli ihan tavallinen keskiarvon laskeminen. Ja sitten lähtee siihen päälle miettimään, että missä tilanteessa mä en sitä laskekaan. Eli jos tulee liian iso vastaan, niin mä lopetan koko homman. Jos tulee huonoja lukuja, niin mä ohitan ne. Eli continue oli koutulause tuolle puolen tuota sulkua. Ja se johtaa sitten siihen, että mennään uudelle kierrokselle. No sitten jos sitä haluaisi lähestyä jollakin muulla silmukalla, niin tuo int-taulukko, jos mä otan siltä yhden luvun tuolta taulukko i-alkion kouraan, niin silloinhan lukihäiriö tuli tähän luku, niin silloinhan mä voin joka paikassa, missä mun lukee taulukko i, niin käyttääkin suoraan sitä lukua. Ja ajatelkaa, miten paljon Matti säästää kävelemistä tässä, koska se ei tarvitse joka kohdassa kävellä sinne sormiojossa sinne taulukkosan luokse, kun se alkio, mitä hän tutkii, on tuossa apumuuttiessa. Eli toi saattaisi nopeuttaa sitä tietyssä tilanteessa jonkun verrankin sitä koodia. No, mitäs meille nyt kävi, niin nythän meille tuli tähän ihan se perus for eachin template, miten se menee. Eli että meillä otetaan yksi kerrallaan sieltä alkioita, laitetaan ne apumuuttujaan, niin tonhan pystyy sitten kirjoittamaan, että for each int luku in taulukko noin. Sitten ei tarvita tuossa tyhjää riviä, eikä tarvita tuollakaan muuten tyhjää riviä. Niin silloin se on sitä jonkun verran siistiytynyt. Eli nyt kun meillä ei ole minkäännäköistä järjestyksen väliä, että missä järjestyksen mä... tässä on järjestyksen väliä, mutta jos tää on taulukko, niin se on luvattu, että mä saan niitä lukuja niin sieltä yksi kerrallaan siinä samassa järjestyksessä kuin noissa alkuperäisessä taulukossa tähän apumuuttujaan. Mutta että vaihtoehtoja on monta erilaista. Ja tämä nyt on ehkä se, mikä olisi mun suosikki eniten, paitsi mä en tätä yhteensä uskaltaisi tuohon kirjoittaa. Joo, tässä tehtävästä kysyttävää. Eli tämä on aina hyvä aloitus, että ei mietin erikoistapauksia ensimmäisenä, vaan osaa tehdä se yleisen tapauksen, normaalitapauksen. Ja sitten sen jälkeen lähtee siihen sitten laittamaan niitä erikoistapauksia päälle, niin silloin se on monesti kohtuullisin ratkaista se ongelma. Mutta siitä kysyttävä. Eli tämän tasoinen tehtävä on niin kuin ehdoton minimi, mikä pitää tentissä osata tehdä. No sitten rekursiivinen pallokuva piti piirtää tämmöinen mikkihiiri, millä on korvia korvien päälle. Ja arvotaanpa sieltä nyt joku. Katsotaan, minkälaisen kuvan se piirtää. Oho. Oho. Stack Overflow. Eli se, mistä useita etsitään vastauksia, se nettisivu. Eli jos mä vaikka kysyn että C-Sharp ja MaxInt, niin eiköhän täällä tule Stack Overflow yleensä niin kuin ensimmäiseksi paikaksi, mistä jotakin tarjotaan. Ja tämä Stack Overflow on hyvä web-sivusto, kunhan sitä osaa lukea oikealla tavalla. Eli sitten kun te tiedätte, mitä te olette tekemässä, niin kyllähän tuolta Stack Overflowsta niitä vastauksia haetaan. Minkä takia sen nimi on Stack Overflow, niin se on just tämän takia, että jos me tehdään rekursiivisia ohjelmia tai huolimattomasti ollaan muuten silmukoiden kanssa ja kutsutaan aliohmia, niin meillä loppuu se kutsupino. Se kutsupinohan oli se, minne me laitettiin aina jemmaan, että sitten kun me lopetetaan tämä aliohma, niin mihin me palataan. Ja jos meiltä puuttuu se silmukan katkaiseva tai sen rekursion katkaiseva ifi sieltä, niin silloin meille tulee se, että se kutsupino vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja sitten meiltä loppuu muisti siihen yksinkertaisesti. Eli täältä puuttuu nyt tämä ehto tästä. Eli nyt aina kun mä tuun tänne, eli kun pääohmasta, missä meidän pääohma on tuolla, pallo on lähetty jollakin koordinaatilla tähän peliin tekemään sitä, niin mä tuun aina tänne pallo-aliohmaan. Itse asiassa ei piirretä mitään. Mennään uudestaan pallo-aliohmaan. Ja kun ollaan pallo-aliohmassa, niin ei tehdä yhtään mitään, mutta mennään uudestaan pallo-aliohmaan. Eli joka kerta tämä tässä niin kun laittaa sinne kutsupinoon uuden tiedon, että kun tuut valmiiksi, niin palaat tähän kohtaan. Eli kuvitelkaa se meidän pino siinä, kun mä Matille annoin sen, että sit kun oot valmis, niin kerro mulle, että jatketaan tosta kohti. Niin siihen mätkitään niitä, jatketaan tosta kohti, niin kauan se paperipino yltää Agorassa kattoa asti, mikä on aika korkealla. Ja sitten vielä siitä ohite ja niin edespäin. Eli tää tärkeä rivi tässä puuttuu. Toki tästä puuttuu sekin, että piirretään se pallopisteeseen jotakin. Eli ihan reiluna en pidä, että siitä on kaksi pistettä ottanut silleen, että se kaatuu. Tässä on tuo ehto, eli ehkä mä vähän paremmin uskallan sen tehdä, mutta missä tämä mitään palloja tekisi? Tekehän se tuossa, se on vaan tuohon piilotettu. Tämä näyttää enemmän Star Warsin avaruusaluksilta kuin mikkihiireltä nuo kuvat, mutta kaunishan sitä tuli, ei sille voi mitään. Mutta katsotaas, eli nyt kun meidän käsketään piirtää pallopaikkaa XY, jonka säde on tuon verran, niin nythän game-objekteille pitäisi antaa aina se, että minkä koko sen neliön sisälle se oli jo tulee. Jos me halutaan, että pallon säde on säteen verran, niin silloinhan sen neliö, minkä sisälle se tulee, niin se on 2 kertaa säde. Eli siinä meille tulee pallo. Katsotaan, minkä verran se vaikuttaa asiaan. No, nyt se on sitten, en tiedä mikä tämä on, uusorttinen formula, missä on enempi renkaita. Mutta kaunis silti. Eli nyt on piirretty yksi pallo siihen kohti, sitten on laitettu se punaiseksi ja lisätty se pallo peliin. Sitten on katsottu, että tuliko piirrettyä niin pien pallo, että ei tämä nyt enää juurikaan näkyys. Jos on, niin sitten häivytään kotiin ja tämä on se tärkein rivi, mitä me rekursiossa aina tarvitaan. Tämä rekursiossa on pakko olla yksi lause, millä me ei enää olla tekemässä uutta kutsua. No niin. Nyt me ollaan piirretty se yksi pallo sinne. Eli nyt me ollaan piirretty tämä yksi pallo, mikä on tässä tällä vihreällä. Ja sitten sen jälkeen meidän pitäisi lähteä tästä suunnasta, mikä me ollaan ilmoitettu, mihin tämä tehtiin, niin siitä pitäisi lähteä matkustamaan nyt sitten vasempaan suuntaan. Pitäisi laskea, että mikä tuo vasen suunta on meillä. Ja sitten laskea tuo uusi koordinaatti tänne. Eli tuohon uusi koordinaatti tuolle pallolle. Ja sitten kun se on laskettu, ehkä helpompi laskea tämän pallon koordinaatti. Elikkä nyt pitäisi laskea, että mikä on tämän uuden pallon keskipisteen paikka. Ja sen keskipisteen paikkahan on tämä vihreän pallon säde plus ton punaisen pallon säde. Niin silloin mä saan tämän hypotenuusan tänne kuvaan. Ja nyt mulla on hypotenuussa tiedossa ja tämä kulmakin on tiedossa, että millä suun kulmalla mä oon lähdössä sitä eteenpäin. Niin nyt niiden avullahan mä saan laskettua, että paljonko on tämä y-koordinaatti tuonne ja paljonko on tämä x-koordinaatti tässä kuvassa. Eli periaatteessa ihan Pythagoran lauseella, mutta sitten toisaalta taas mulla on kulmatiedossa, niin sitten mä saan laskettua niitä. Eli mun matikan opettaja opetti, että jos mulla on kulma alfa, niin kosiini on se, mikä koisii tässä x-akselilla, eli tämä väli on silloin c kertaa kosiini alfa koisii, ja sitten tämä on sitten c kertaa sinialfa, eli tuonne taivaan sineen päin menee se sini siinä, eli siitä saadaan se kaivattu y-koordinaatti ja x-koordinaatti. Eli siitä saadaan laskettua ne uudet x-t ja y-t, ja sitten se, että nythän se oli se C, mikä tuonne kuvaan piirrettiin, niin sehän oli se mun nykyisen pallon säde plus sitten se uuden pallon säde. Ja tuo oli sitten se kulma siitä, ja se kulma on sitten se alkuperäinen suunta, ja siitä mennään sitten jonkun verran eteenpäin. Ja paljonko on pi per 2, niin pi per 2 on eli 2 kertaa pi on koko ympyrä 360 astetta, ja 1 kertaa pi on 180 astetta, eli tuo on 90 astetta. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että tästä nykysuunnasta me ollaan lähdetty tuo uusi piirtämään 90 astetta toiseen suuntaan, ja siksi siitä tuli tämmöinen formulan näköinen. Jos me tuohon pistettäisiin vähän joku vaatimattomampi kulma, vaikka 45 astetta, mennään siitä toiseen suuntaan ja 45 astetta toiseen suuntaan, niin silloin mä saan tommosen kuvan. No, minkä takia se on tommosessa asennossa, niin se on sen takia, koska tämä ensimmäinen kulma ollaan annettu tänne nyt 10. Ja mitä tämä 10 tarkoittaa? Se 10 tarkoittaa nyt radiaaneja, eli se 6.28 olisi niin kuin yksi kierros. Eli tuo on niin kuin vähän yli toista kierrosta. Eli mä voisin ihan hyvin lähteä se ensimmäisen suunnan piirtämään vaikka suoraan ylöspäin. Painotko mä sitä Ctrl-S? Eli suoraan ylöspäin se ensimmäisen suunnan, nollakulma on tuo. Eli jos mä haluaisin, että se, niin kun se ensimmäinen kulma on suoraan ylöspäin, niin silloin mä voisin siihen antaa sen matpi jaettuna 2, mikä todettiin, että se olisi 90 astetta. Ja nyt se seisoo meillä pystyssä. Jos me otetaan siihen vähän vaatimattomampi vielä tuo kulmanmuutos, vaikka pi per 6, niin se olisi niinku, tuolta jäi puoli piste pois. Ctrl-S muuten ajaa ton, niin silloin se olisi meillä suurin piirtein sen näköinen, mikä se alkuperäinen. Sitten jos tänne laitettaisiin zoom to all object, niin se tulisi tuohon kauniisti keskelle. Mä en ole ihan varma, miksi tuossa on haluttu tuo ensimmäinen pallo piirtää tuonne vähän sivulle, ja miksei tuo ensimmäinen pallo voisi olla jopa isompikin tuolla, niin saadaan silloin, no oli vähän liiankin iso tuohon zoomaukseen, mikä meillä oli, niin silloin se on siinä aika nätisti. Sitten jos halutaan muita värejä kuin tässä on, niin silloin meillä oli se random genjypelissä, ja siellä on semmoinen metodi, kun anna mulle seuraava satunnainen väri sieltä. Mutta sehän ei ollut enää demotehtävä, että se piti saada satunnaisilla väreillä, mutta sitten se on kaunis siinä. Ja nyt sitten säätämällä tätä, että minkä kokoinen se seuraava pallo on tuossa, niin sillä voi säätää sitten tuota, että minkä kokoisia korvia sille mikkihiirille siinä tulee. Että sitten ne tulee vaan pienempänä, ne suppenee aika rajusti sitä pois näkyvistä. Tai sitten jos pistetään joku puolikasta isompi luku sinne, niin sitten ne ei suppene kovinkaan hanakasta siitä, mutta suppenee kuitenkin. Tulee tuommoinen kikkarapää siitä. Kysyttävää. Siitä vaan taidetta tekemään. Mutta joo, tuossa oli ehdotuksenakin, että tuo hyvä alkukulma on sulla tuo Piper 2. No sitten lottopalloja tekemään, niin jos matkitaan sitä lottokonetta niin kuin kohtuullisesti, niin se lottokonehan pyörittelee niitä palloja siellä, eli ne kaikki pallot on kaadettu ensiksi ne rumpuun. Eli sen takia me tarvitaan ensiksi lista tai taulukko. Ehkä tässä lista on ihan ok. Lista tai taulukko, minne ne pistetään ne kaikki pallot odottamaan, eli laitetaan tuonne listaan kaikki ykkösestä 40 olevat numerot. Silloin meillä on listassa kaikki nuo numerot. Sitten jypelistä löytyy valmiina semmoinen, mikä osaa sotkea listan. Sitten siellä on ne kaikki numerot, mutta ne on eri järjestyksessä kuin alun perin. Sitten me poimitaan, eli tuossa kohti ehkä voisi olla nytten, ei kuulu tähän tehtävään, mutta voisi laittaa, että console writeline string.join välilyönnillä liimataan yhteen kaikki nuo pallot. Niin tuossa meillä on nyt ne kaikki 40 lottonumeroa, eli siinä ne pitäisi olla sotketussa järjestyksessä. Ja sehän nyt vastaisi silleen sitä lottokonetta, että ne on ensin kaikki sinne kaadettu ja sitten niitä ruvetaan sitä kauhomaan ja ne otetaan sieltä sitten yhteen putkeen ja sieltä putkesta puotellaan niitä yksitellen alaspäin. No sitten meidän pitäisi antaa täältä ne ensimmäiset 7, millä me tienataan se meidän ensimmäinen 1 000 000, niin nythän se tarkoittaa, että poimitaan tästä putkesta, mikä siinä lottokoneessa on, niin poimitaan 7 ekaa. Mutta sehän nyt ei vastaa tuota, mitä tuossa on tekijä laittanut. Eli mikä tuossa meni väärin. Että nämähän ne on ne 7 ekaa palloa siellä putkessa.
Aloitettiin laskemaan ykkösestä.
Joo, eli pitää muistaa, että se taulukko alkaa 0:sta. Ja jos mä haluan 7 kappaletta 0:sta alkaa, niin silloin mä en saa laita tuohon yhtä suuruutta. Katsotaan, miten meille nyt kävi. Nyt tulee eri luvut. Eli nyt ne 7 ekaa on tossa. Eli ne on ne, millä se ensimmäinen 1 000 000 tienataan. Jos joku tällä voittaa nyt lotosta, niin annatte mulle prosentin siitä ees. No sitten seuraavat luvut, mitkä mun pitäisi sitten käyttää täältä, niin ne olisi nämä 3, olisi sitten ne varanumerot. Onko siellä muuten enää edes varanumerot? Mä en ole tarkistanut, miten nykyisin lottoa pelataan. Mutta tehtävässä taisi olla, että se arvotaan 3 varanumeroa. Eli silloin se tarkoittaa sitten sitä, että nämä pitäisi antaa seuraavaksi. Ja nythän tuossa on sitten käynyt se, että tuolta tuo 19 jäi nyt väliin. Siellä virallinen tarkastaja suuttuu, että yksi pallo nyhjättiin matkalta pois. Eli nythän, jos tuo äskeinen ei menty 7 asti, niin tämä 19 on nyt indeksissä 7, kun piirrette ne indeksit tuohon päälle. Eli tuo pitäisi aloittaa 7 ja ei mennä enää 10 asti. Ja nyt meillä on tuossa ne 7 ekaa. Ja sitten varanumero tuonne 3 seuraavaa tuolta. Eli tällä tavalla te saatte varmasti toimivan arvonnan aikaiseksi. se, että jos sieltä otettaisiin sieltä alkuperäisestä järjestyksestä satunnainen jossakin paikassa oleva, ja sitten arvottaisiin uusi satunnainen jossakin paikassa oleva, niin meille tulisi se sama arvo, voisi tulla uudestaan. Ja sitä varten meidän pitäisi jotenkin merkkailla niitä käytetyksi tai poistaa niitä sillä listassa tai muuta, ja silloin se tulisi taas aika rankka, kun me poistetaan sitä listasta, kun se vaatii sen koko hännän vetämistä taaksepäin.
Vesku, sellainen kysyri tähän. Mä tein tuon aika eri meiningillä itse tuon tehtäviä mietin.
Sano numero.
Mä laitan sen just sinne tota...
Ai joo, kiitti, sori.
Mä... No, jos viittit kommentoida, niin sä mietit,
joo, joo, jos saan kommentoida. Otat kommentit vastaan niin kuin mies sitten. Sä oot tehnyt sen listan tossa, ok. Sitten sä oot tehnyt siitä uuden lista arvotut pallot. Sitten sä oot tehnyt arvon lukuja täältä 7 kappaletta. Ja sun arvon luku nyt tekee sen, että se arpoo luvun, joka on tämän määrästä. Eli jos täällä olisi vaikka 3 lukua jäljellä ja mä arvon luvun, tämä random next antaa mulle luvun 0-3, mutta ei 3. Joo. Eli silloin sieltä tulisi 0, 1 tai 2. Ja se on se meidän arvottu luku. Ja nyt sä oot tässä tehnyt rekursion. Eli nyt jos sä teet sen, mitä mä äsken olin varoittamassa, että nyt jos sä toteet, että se luku on jo siellä olemassa.
Itse asiassa mä totesin sen, että toi if on täysin turha, tuossa voit poistaa sen kokonaan tuon eilisen kanssa. Mä jätin vaan sen siihen sen takia, että mä voin myöhemmin katsoa, mitä mä olin tehnyt.
Joo.
Se on se turha osa.
Joo. Mutta mikä tämän riski on nyt? Niin tämän riski on siinä, että jos me oltaisiin arvomassa lähes kaikki luvut, niin se saattaisi olla tilanteessa, että sulla olisi melkein kaikki täältä jo käytetty, jolloin todennäköisyys siihen, että kun sä arvot uuden luvun, niin sä saat semmoisen, mikä on käytetty. Ja sit sä meet arvomaan uuden luvun. Ja meillä olisi vaikka joku 1000 alkiota sillä listassa, ja sä oot 999 jo arponut, ja sit sä yrität arvomalla saa sieltä se yhden löytymään, mikä ei ole vielä löytynyt. Niin tää olisi ollut tämän niin kuin se heikko paikka. Eli se olisi saattanut jämähtää siihen, ja niin kuin sanoit, niin tuo pois. Tuo pois. Ja nyt sitten, nyt kun me arvotaan joku, niin me poistetaan se sieltä listasta. Ja tämä nyt on sitten se hidas paikka tässä, koska jos ajattelet, että siellä olisi vaikka 1000 palloa siellä meidän listassa ja saatat siltä alkupäästä yhden pois, niin se kaikkia niitä yli 900 kelkkoa pykälän vasemmalle. Ja sitten kun tämä tehdään niin kuin jokaiselle luvulle, niin tässä tulee sitten äkkiä niin sanottu ON toiseen kompleksisuus. Että sitten kun on siellä algoritmit kurssilla, niin nämä, missä meillä on muu potenssi, kun tuo on siis olevina, että N potenssin 2. Eli tämä tarkoittaa, että tämä niin kuin suoritusaika riippuu siitä, että jos mulla on aineiston koko jotakin, niin suoritusaika riippuu sitä aineiston koon 4. Eli jos mulla olisi 1000 alkiota, niin silloin tämä arvonta tulisi kestämään karkeasti ottaen 1 000 000 operaatiota, 1000 × 1000. Ja toi, mitä äsken katsottiin, niin se ei koskaan joudu menemään kuin kerran se aineiston läpi. Toki se sotkeminen niin kun siinä meni yhden kerran läpi, että se olisi niin kun karkeasti ottaa joku 2N tai sillä tavalla. Mutta niin kun ohjelmointi ykkösen demo tehtäväksi ok, mutta sitten algoritmit-kurssin demo tehtävänä, niin siitä saisi niin kun tämän takia kuon osa, että se kestää tuo arvonta. Ei tunnu 40-luvulla yhtään missään, en mä sitä sano nykykonetehoilla. Joo, mutta hyvä. Tämä on sinulle riskin paikka, tämä itsensä kutsuminen tässä. Mutta hyvä, että totesit, että sitä ei siinä tarvita. Muita kysymyksiä? Tuo oli tosi hyvä kysymys. Sori, että mä huomannut sitä, kun mulla oli äskeisen luennon takia vähän näytöt eri tavalla järjestetty kuin normaalisti, niin mulla ei ollut auki tuota luentoseinää, kun mä en olettanut äsken kysymyksiä ollenkaan.
Joo, ei, mä laitankin se vasta ihan tuossa tämän aikana.
Joo. No joo, sitten pitäisi laskea, että kannattaako meidän lotota ollenkaan. Eli se, että kuinka monta erilaista lottoriviä on olemassa, niin se saadaan laskettua 40/7. Eli tämmöinen binomikerroin. Ja tuohan tarkoittaa sitä, että me lasketaan tänne yläpuolelle 40 kerroin ja alapuolelle kertoma ja alapuolelle tämän kertoma jaettuna noiden erotuksen kertomalla. Ja tuohan tuli ihan siitä, että toi 40 kertoma oli se kaikki mahdollisten pallojen järjestykset, mitä voidaan 40 pallolla tehdä. Ja sitten kun lotossa ei kilpailla siitä, että kuka arvasi ne oikeassa järjestyksessä ne arvotut pallot, niin sen takia sinne tulee sitten kaikki ne 7 pallon eri järjestykset laskettua liikaa. Ja sitten toisaalta ne jäljelle jääneet, rumpuun jääneiden pallojen kaikki järjestykset tulee laskettua liikaa siinä 40 kertomassa, niin siitä me saatiin tämä tämmöinen kaava. Mutta tämä hajoaa käsiin pahasti, jos me mennään laskemaan 40 kertomaa. Eli se on aivan liian iso luku laskettavaksi. Mutta kun me lähdetään tuosta laskemaan, niin mehän huomataan, että tästä tulee niin kuin 1 kertaa, 2 kertaa, 3 kertaa, aina tuonne 34 asti. Eli me voidaan pyyhkäistä sieltä pois tästä 40 kertomasta ne kaikki sinne 33 asti. Eli meille jää tänne viivan päälle sitten tämmöinen lasku, ja tämä on jo luku, mikä tulee mahtumaan meidän kokonaislukuun tai vähintään longiin. Ja sitten kun me pyyhkästiin tuo pois ja sitten ne alkupää siitä 40 kertomasta, niin meille jää alas vaan tuo 7 kertoma. Ja sitten totta puhuen tässä voitaisiin vielä supistaa, kun supistetaan 6:lla ja 36:lla, niin ei jäisi tänne paljon mitään. Eli me saadaan oikeastaan kaikki tältä supistettua pois. Eli me saadaan vaan nätti kertolasku tuonne, jos se veittäisi niin pitkälle. Se oli mulla joskus aikanaan demotehtävänä semmoinen, että tehdään semmoinen lista jossa luvut esitetään niiden lukujen kertolaskuina. Ja silloin tämä oikeasti tehtiin sieventämällä loppuun asti, ja sillä voi pystyä laskemaan kuinka isoja lukuja tahansa, mutta ei ihmiset rakastanut sitä demotehtävää jostain syystä. Joo. Mutta joo, nyt meillä on niin kuin nätimpi kaava siihen laskemiseen, eli nyt pitäisi sitten laskea se, että paljonko me saadaan tuohon kertomaan. Tuohan ei testi saa olla sillä tavalla, että me testataan, että se on 0, koska eihän tästä tule 0. Ja se ei ole melkein, vaan se on justiinsa, jos me tehdään long-laskuja. No tossa on vähän enempi testejä, katsotaan meneekö noista. Hetkinen. Nythän tämä osoittaja ja nimittäjä on tässä käsin laskettu auki. Tämähän ei tietenkään ole reilu peli. Ja tässä on taas vähän sitä ilmiötä, että joku niin kuin miettii sitä pääohjelmaa tehdessään aliohjelmaa. Että sehän meidän pitää lopettaa heti miettimästä sitä. Tässä on joku tehnyt jotain uusia listoja näistä. Kertomalistänä, kun se ei oikein auta, että sitten jos meillä on 0 kertoma, niin sehän on oikeasti 1, sitä ei pitäisi -1 oikeastaan palauttaa. Eli semmoisen, missä ei ole. Se kertoma oli karkeasti, monenko järjestykseen me joku saadaan. Ja ei yhtään alkiota, me saadaan tasa yhteen järjestykseen, eli ei yhtään. Yhtään on se ainoa järjestys, mihin se saadaan. Sitten ne on laitettu listaan, ne alkiot. Sitten ne lista-alkiot on käyty kertomassa keskenään. Joo. Ja sitten täällä on tehty sillä tavalla, että sinne listaan on laitettu ne yläpuolen luvut sieltä ylhäältä päin alkaa ja sitten ne alapuolen luvut sieltä alhaalta alkaen, kun i aloitti 0. Joo, eli me on tehty yksi tämmöinen lista tuossa ja toinen tämmöinen lista tuossa. Ja sitten on laskettu, että paljonko se on se yläpuolen lista, kun ne kerrotaan ne alkiot keskenään, ja alapuolen lista, kun ne kerrotaan ne alkiot keskenään. Joo, mä en enää tätä nimittäisi tuloa kertomaksi, koska tämmöttinen listahan ei ole, tähän laskee niin kuin minkä tahansa kertolaskun noiden alkioiden välillä muutakin kuin kertomaan, että mä laittaisin tämän nimeksi melkein tuloa tässä tapauksessa. Eli se on tulo noista, kun kaikki nuo luvut kerrotaan keskenään. Ja sitten luonnollisesti nuo testit pitää vaihtaa tuolla tuloa. Sitten katsotaan, että mä rikkonut sitä. Joo. Eli periaatteessa joo. Hintaa tässä on vähän turhaan se, että me tehdään nyt tämän. Mä luonnolla puhuin siitä, että algoritmissa voi olla semmoinen, mikä niin kun käyttää enempi muistia ja semmoinen, mikä käyttää vähempi muistia. Niin tämä nyt luo nämä listat hieman turhaan tässä, eli ne käyttää nyt muistia sitten nuo listat siinä, kun sitä ei välttämättä tarvita, mutta noi ohmointi ykkösen demoks ok. Kombinaatio. Tässäkin mä antaisin, eli nyt lasketaan n yli k, 7 yli 1, niin tässäkin mä en tätä sanoisi kombinaatioksi, mä vaan sanoisin tässä, että tää on tulo. En ole ihan varma vielä, että minkälaisen tulon se tekee, elikkä sen olisi muuten voinut kanssa testata tämän tulo erikseen, koska sitten tämä lopputulos riippuu tuosta toisesta ja toisesta. Eli tämä kertoo nyt keskenään luvut ykkösestä, eli lukuja, palloja. Tässäkään oikeastaan ei tarvitsisi käyttää sanaa palloja, koska tämä nyt on riippumaton sitä lotosta, tämä tulon laskeminen. Eli näillä muuttujilla ei kannata liikaa sitten hämätä siihen, että tällä voi nyt sitten vaan lottopalloja laskea. Mutta tämä on nyt sitten se, eli tämä laskee nyt periaatteessa tuosta ton, jos tämä on 40 ja tämä on meillä 7, niin tästä tulee 6 silloin, eli 40 miinus 6, eli 34. Eli i aloittaa 34 ja menee aina 40 asti niillä arvoilla, eli se laskee ton yläpuolen kertolaskun tuossa. Eli ensiksi on ykkönen, sitten jokaisen luvun käy sinne yksitellen kertomassa sinne ja palauttaa sen tuloksen. Ja sitten jos meillä on, tuossa on niinku 7 ja 7, niin silloin tähän tulee meille 7 miinus 6. 7 miinus 1, eli 7 miinus 6, eli tulee i on 1, ja sitten se menee aina 7 asti. Eli tämä laskee nyt oikeastaan niin kuin tuon koon kertoman. Joo, eli tuo tekee ihan periaatteessa oikein asian. Tuossa ne laskut on tehty niin kuin yksi silmukka ja toinen silmukka, joo. Se, että tämä silmukka nyt kuitenkin tässä mikä on, niin se on se äskeinen tulo, niin tässä voisi vakavasti harkita sitä, että tämän silmukan kirjoittaa omaksi aliohmakseen, niin silloin se tavallaan tulee nätimmäksi tämä, mutta sehän on aina se seuraava steppi, kun me huomataan, että jotain toistetaan. Tuota mä ymmärrän, miksi täällä on kerrottu jättiläisluvulla tuo tulos. A ja B. Ja C. En ihan ymmärrä näitä kymppejä ja muita tuossa, että miksi siinä ollaan Tässä nämä on laskettu apumuuttuja, osoittaja ja nimittäjä. Sitten vähän autettukin sitä laskua, että laskettu vähän alkua siinä liikenteeseen, joka varmaan on väärä arvaus silloin, kun meillä olisi tuo K olisi ykkönen. Eli tuo on tuo ehkä turha tuossa, eli varmempaa olisi lähteä sitä kakkosesta, että tuo voi tulla turhaan laskettua tuo ylimääräinen jakolasku siinä, kertolasku. Sama juttu, että tuosta voisi tehdä alijuhman tuosta samanlaisesta silmukasta. Sillä ei kovin hanakasti ole sitä alijuhmaa tehty. Eli periaatteessa simppeleimmällä tavalla ajateltuna se olisi sillä tavalla, että sinne yläpuolelle kerron ne luvut siitä 40 miinus 7 plus 1, eli siitä saadaan se 34. Kerron luvut 34 40 keskenään, siitä saadaan se osoittaja. Ja sitten kerron luvut ykkösestä K:hon keskenään, niin siitä saadaan se nimittäjä, ja sitten se tulos saadaan näiden jakolaskuna. Ja tuo vaatii sitten jonkun verran enemmän matemaattista todistamista, että tässä sattuu tulemaan aina kokonaisluku ihan oikeastikin. Eli tässä ei tapahdu nyt sitä katkaisuvirhettä, mikä niin kuin kokonaisluvulla on vaarassa tehtävissä, mutta silloin kun se lasketaan tätä binomikerrointa, niin sen voi näyttää, että tämä osoittaja jaettuna nimittäjällä, niin siitä tulee aina kokonaisluku. Mutta tolleen se olisi niin kuin simppeleimmässä muodossa, että tehdään oma alijuhma, mikä kertoo nuo luvut, eli sanotaan sille, että kerro kaikki luvut 34-40 ja kerro kaikki luvut 1-7 ja ne jaetaan keskenään. Niin silloin se on niin kuin loogisesti yksinkertainen. Siitä kysyttävää. Ja näitähän joutuu laskemaan joka ikisessä niin kuin todennäköisyyshommassa, että vaikea välttää noita kertoman tyylisiä niin kuin silloin, kun joudutaan tietokoneella tekemään jotain ohjelmia. Tässä meidän piti tehdä semmoinen alijuhma muuta jonoa, jota oikeasti käytettäisiin vaikka semmoisessa, että käyttäjältä kysytään, että paljonko on hiihit tänään, ja käyttäjä vastaa, että 12,3 kilometriä, niin se on hieno luku, se on tuolla D1. Mutta sitten jos käyttäjä vastaa sinne, että 12,3 km, niin jos me kysytään, että anna vaan se kilometrimäärä paljon hiihit, niin se ei saa kirjoittaa sinne sitä km perään, niin sitten meidän pitäisi saada sitä semmoinen, että se hylkää tavallaan sen käyttäjän syötteen ja sitten palauttaa tulokseksi sen, mikä tässä ollaan sanottu, että jos menee pieleen, niin palauta tämä arvo. Ja jos käyttäjä kirjoittaa meidän kysymykseen kanaa, niin sitten me ja sanotaan, että jos menee väärin, niin palauta 3,1, niin sitten D on 3,1 tuossa tapauksessa, mikä nähdään nyt tuosta tavallaan meidän tulosteesta. Eli meidän funktion tehtävä on muuttaa se parametrina tullut merkkijono numeroksi, jos suinkin pystytään. Ja jos ei pystytään, niin sitten me palautetaan tuo. Ja nyt siellä on C-sharpissa valmiina esimerkiksi double-luokassa on staattinen funktio parse, mille viedään merkkijono, jossa tässä ollaan päädytty siihen, että jos se käyttäjä syöttää 3,6, niin koska meillä on aina ongelma näiden, mikä maa käyttää pilkkua ja mikä käyttää pistettä, niin tässä on päätetty, että se käyttäjän pilkku muutetaan pisteeksi siinä ja sitten sit käytetään sitä. Eli nyt jos se käyttäjä vastaa 3,6, niin siitä tehdään 3,6 ja sitten merkkijonosta 3,6 yritetään kaivaa tällä double.parse se reaaliluku, mikä se tulee. Ja jos se onnistuu hienosti, niin hieno juttu. Se lähtee tästä se onnistuneen reaaliluvun kanssa ja palauttaa sen sinne, kuka sitä ikinä kutsukin. Mutta jos siihen syötetään jotain soopaa, vaikka lehmä, täällä voi käyttää ääntä periaatteessa noissa lainausmerkkien sisällä, niin jos sinne syöttää vaikka lehmä sitten kysymykseen, että mihinkään kysymykseen lehmä vastata, sen tiedä. Mutta kysytään numeroa ja tyyppi vastaa lehmä, niin silloin tämä double parse ei onnistu hommissaan. ja silloin se heittää poikkeuksia, ja silloin tämä meidän ohjelman suoritus meneekin tänne kohtaan, ja silloin me palautetaan siitä se, mikä oli sovittu palautettavaksi, jos ei sitä reaalilukua siitä saada millään otettua. Että tälleen periaatteessa voidaan käyttää niitä poikkeuksia hyväksi noin simppeli versiossa. Tämä ei ole ihan näin helppo nyt tämä pilkkupiste tässä, koska nyt jos tämä ajetaan suomalaisessa koneessa, niin valitettavasti suomalaisessa koneessa tämä parse haluaa löytää pilkkuja. Eli tämä on suoraan sanoen aika syvältä tämä pilkun ja pisteen välinen ero. Että jos minä olisin presidentti, niin ensi töikseen mä muuttaisin sen, että Suomessa käytetään pistettä, kun amerikkalaiset käyttää pistettä. Ja me kuitenkin matkitaan Amerikkaa kaikkialla, niin se olisi hyvä tehdä. Sen ongelman voi korjata sillä tavalla, että pakottaa tämän Amerikkaan tämän meidän muunnoksen. Eli luotan, että tämmöisen kulttuuriinfo-olion, jolle sanotaan, että me käytetään nyt sitten amerikkalaisten kulttuurin mukaisia merkintöjä tässä. Ja nyt me ollaan korvattu ne pisteet pilkuilla. Eli tämä on nyt vähän niin kuin string with points, decimal points. Ja nyt kun me sieltä kaivetaan sitä käyttäen hyväksi sitä amerikkalaisten kulttuuria, niin silloin se pelittää. Ja silloin me saadaan semmoisia, että antoi tänne kumman tahansa 14,5 tai 12,3, niin molemmista tulee sama arvo. Ajettiin tämä kenen koneessa tahansa. Että tuossa äskeisessä oli hyvä idea, mutta sen ongelma on siinä, että se ajetaan jonkun suomalaisen koneessa, jos on suomalainen kansallisuusasetus, niin se ei olisi pelannut sen parsen kanssa koskaan. Joo. Eli valitettavaa, mutta totta. Siitä kysyttävää. Neliöluku, eli piti katsoa tuolta vanhasta luennosta, että miten siellä tehtiin niitä kuvia, eli kolmioluvusta oli nähty, että se näppärästi saadaan aina tuosta, kun pistetään nuo vanhat pallurat tuohon, niin seuraava saadaan, kun ne pinotaan tuohon viereen. Ja sille voidaan kirjoittaa sitten rekursiivinen matemaattinen kaava, että ns-kolmioluku on sitten edellinen kolmioluku. Eli esimerkiksi tässä 15 tapauksessa niin edellinen kolmioluku on tuo, ja siihen kaveriksi sitten paljon niitä uusia palloroita tuonne piirrettiinkään. Silloin kun meillä on n on isompi kuin 1. Sitten jos meillä on n on pienempi kuin 1, eli ei ole yhtään palloa, niin silloin ei ole yhtään palloa. Eli se on erikoistapaus. Ja tämän kirjoittaminen rekursiivisena ratkaisuna on lähes suoraan kopioida tuo tuosta. Eli jos meidän n on pienempi tai yhtä kuin, no tuo nyt voitaisiin sanoa, että on pienempi tai yhtä kuin 0, voitaisiin sanoa pienempi kuin 1, ihan sama asia. Eli miksenkään takia mä en ole silleen kirjoittanut sitä. Niin jos se on pienempi kuin 1, niin palautetaan 0, niin kuin on sanottu tuossa. Muussa tapauksessa palautetaan se, kun pyydetään se yhtä pienempi ja siihen ynnätään n. Sitten kohta tuosta iteratiivista versiosta. Demotehtävänä oli neliöluku, eli piti tämä kirjoittaa. Eli miten me saadaan nytten tuo uusi, eli nyt nämä pallot on tuossa aina. Eli nythän tähän uusia palloja tullut 5 + 4. Ja mistä tuo 5 saadaan, niin sehän on nyt meillä n, ja sitten tuo 4 on nyt sitten yhtä vähempi. Eli aina me saadaan se uusi aikaisessa, kun otetaan se edellinen, ja sitten siihen lisätään tuo pystyrivi, ja sitten ei ihan kaikkia sitten siihen vaakariviin. Ja nyt siihen piti kirjoittaa, miksi takia mä se meni, tuohon riittää arpoa, tuohon ei ole kirjoittu kaavaa, se olisi ollut yksi lähtökohta kirjoittaa tämä kaava, eli tämä kaavahan tälle neliöluvulle olisi nyt se, että se on se edellinen neljäluku, niin kuin kuvasta katsottiin, plus se pystyyn tulevien pallojen määrä. Ja nyt jos välttämättä haluaisi, niin tämän voisi laittaa sulkuihin. Tämä kieli, mitä tässä käytetään, niin tämähän on tehijä, teks, nykyisin useimmiten käytetään sen lateks-nimistä murretta. Ja se on se, mitä kaikki matemaatikot ja kaikki fyysikot käyttää, kun ne kirjoittaa matematiikkaa nykyisin. Ja tuohon voisi periaatteessa laittaa, että jos haluaa korostaa sitä, että se on n-1 nimenomaan, niin se voisi jopa kirjoittaa tuohon, jos haluaa. Eli tuo picking cases tekee, että meille tulee tuohon tuommoinen iso aaltosulku. Sitten me luetellaan ne eri rivit siihen, mitä tulee tuohon isoon aaltosulun viereen, ja sitten lopetetaan se tuon rivinvaihtomerkkinä täällä. Ja tuo mbox tekee tuosta tekstistä pystytekstiä, koska ilman pystytekstiä siitä tuli sitten kursiivissa tuo kun-merkki siihen. Se ei olisi ihan niin kaunis silloin matemaattisessa mielessä, kun se on tavallista tekstiä, mikä toi on tuossa. Noin. Eli kaikki, mitkä on matikan ja fysiikan kanssa tekemisissä, niin niiden tehijä joutuu joka tapauksessa jossakin kohdasti opettelemaan. No niin, nyt meillä on hieno kaava olemassa. Sitten toteutus, niin kirjoitetaan suoraan tuon mukaan. Jos n on pienempi kuin 0, tai mulla on se malli silleen, että jos tuohon on kirjoitettu n pienempi kuin 1, niin silloin palautetaan 0. Ja nyt meillä on se rekursion tärkein lause tässä, että on se tilanne, että me ei välttämättä oteta sitä rekursioaskelta. Ja sitten muussa tapauksessa neljäluku n-1 plus n, tämähän ei mene oikein. Tuohon olisi meidän pitänyt kirjoittaa ne, mitä se on, eli 4, ja tähän tulee 4 plus 5, eli 9. Tähän tulee 9 plus 3 plus 4, eli 16. Tähän tulee 25 ja tähän tulee 36, olisi nuo testit meillä. No niin, nythän se ei menisi noista testeistä meillä läpi, että ei se muuten käännykään. Saankohan mä näin tehtyä tuosta Ctrl-C ja tuohon Ctrl-V, niin mä saan nuo samat testit tuonne, niin nyt se varmaan kääntyy kuitenkin. Neljälukutest. Could not read file. Nyt en tiedä, mitä se siinä teki.
Eikö noista testeistä palauttaa 0-arvoa 1 vai 0?
Tuo on tuo väkänen tuommoinen neljälukua ennen, jos pistäisi inttiä. Jostain syystä tuo on tuommoinen väkänen.
Ja tuolla on muuten tuolta puuttuu aaltosulku. Tuo saattoi olla mun tekemä tai saattoi olla tekemättä. Niin, siis nollahan oli nolla, mistä mä sen sinne tempasin sen ykkösen. Noin, eli se ei mene läpi tuosta noista testeistä. No niin, eli nyt kun me katsotaan tuota kaavaa, niin siinä kaavassa meillä lukee suoraan, että neljäluku n-1, sitten plus n, tuohon asti se on kunnossa, mutta sitten siitä on vähentämättä tuo plus n-1. Noin, niin silloin meillä on kirjoittu se, mitä tuonne kirjoitettiin, ja nyt se hyvässä tuurissa menee siitä testistä läpi. Joo, ja foorista tulee, eli enää ei tule näistä neljälukutesteistä valitusta, mutta tulee näistä neljäluku-fooritesteistä valitusta. No sitten meidän pitäisi tämä toinen tehdä, ja nyt tähän lähestyäkseen tätä ongelmaa, niin voisi lähteä nyt ihan tyhmäilyversiota tekemään siihen. Eli mennään vähän niin kuin täällä kolmiolukutapauksessa, että tehdään ensiksi tuo summa tuonne, ja lähdetään sitä sinä lisäämään. Eli nyt ensimmäisessä askeleessahan mulla summa on summa plus 1. Sitten seuraavassa askeleessahan mulla oli summa on summa. Jos mä olisin laskemassa kakkosen neliölukua, niin tähän tulisi se kakkosen, eli tämä olisi nyt se, tämä on nyt neliöluku ykkösestä. Eli nyt kun mä lähden uutta kierrosta, niin nythän tämä summa on neliöluku ykkösestä. Mitä mun siihen pitäisi lisätä, niin mun pitäisi lisätä siihen se kakkonen, niin kuin me katsottiin äsken tuossa kaavassa. Ja sitten mun pitäisi lisätä siihen vielä se 2 miinus 1. Niin nythän mulla olisi sitten olemassa, nythän mulla olisi olemassa tota neliöluku kakkosesta tuossa. No, nyt mulla on sitten neliöluku kakkosesta, jos pitäisi kolmonen laskea, niin sitten siihen tulisi 3 plus 3 miinus 1. Ja se olisi neliöluku kolmosesta, ja sitten mun pitäisi nelonen laskea, niin silloinhan mä siitä saisin, että se on n ja n miinus 1. Se olisi neliöluku nelosesta ja niin edespäin. No, nythän tämä ei vielä ole ihan silmukka, mutta jos mä tuohon laittaisin, tota, että int i on yköne, niin nyt jos mä laitan tuohon, miksi mä tähänkin muuten voi kirjoittaa, että tota, 1 miinus 1. Niin nyt jos i on yköinen, niin jos mä tähän kohti laitan iin ja tähän kohti laitan iin, niin mikähän ei muuttunut. Sehän toimii ihan niin kuin äskenkin. No, sitten seuraavalle kierroksellahan se ei toimi, koska jos i on ykkönen, niin tämähän menee väärin. Mutta jos mä siihen kasvataan sitä iitä seuraavaa kierrosta varten yhdellä, niin nythän se on niin kuin, nyt i on kakkonen, nyt siinä lukee sama asia kuin se luki äsken. Nyt mä kasvataan tuossa sitä yhdellä, nyt i on kolmonen, eli mä voin kaikkiin kolmosten kohdalle kirjoittaa se i, enkä ole rikkonut mitään. Sitten mä kasvataan iitä yhdellä, ja nythän se on 4, eli kaikkien nelosten kohdalla, jos mä kirjoitan i, niin sehän toimii ihan samalla tavalla. Ja niin edespäin. Noniin, nythän mulla rupeaa tuossa olemaan semmosia lauseita, mitkä on koko ajan samanlaisia. Nyt mulla on siihen ihan identtisiä lauseita, eli nyt voin tehdä silmukan, mikä menee joko vaililla, niin kuin mä oon niissä taunotehtävissä tehnyt, tai sitten jos osaa suoraan katsoa, että mitä se vaili tekee foorilla, niin sitten sanoo, että me lähdetään ykkösestä liikkeelle ja mennään aina niin pitkälle, että se pääsee n asti. Tässä mun laskussa se pääsi neloseen asti äsken. Mennään aina seuraavaan lukuun ja paljolla me saadaan sitten siitä edellisestä luvusta se uusi luku, niin sehän tuli tuohon meille kirjoitettua. Ja tuota plus saahan mä en siihen laita, koska nyt kun se tehtiin foorilla, niin silloinhan se on tuolla se i++. Mutta jos se olisi tehty vaililla, niin silloinhan se olisi kirjoitettu siihen. Eli nyt sen pitäisi periaatteessa mennä nuo testit läpi te. Noin nikkästi. Ja missä täällä on kertolaskua käytetty? Ai perhana, mulla on muuten tota, vähän täällä arvosteluskriptissä vikaa silleen, että tämä etsii vaan tuota kertomerkkiä miettimättä sitä, että pitäisikin hyväksyä silloin, kun sitä käytetään kommenttimerkkinä. Siinäpäs tota, tuli pieni ajatusvirhe. Eli se hylkää sen vastauksen, jos siinä on käytetty kertomerkkiä. Noin, silloin se menee niistä testeistä läpi ja sitten vielä dokumentin katsomisesta yksi pinnasne lisää. Joo. Mutta jos ongelma voidaan esittää rekursiivisesti, niin sen rekursiivinen ratkaisu on sairaan yksinkertainen kirjoittaa. Sen iteratiivinen ratkaisu, mikä on monesti kustannustehokkaampi sillä tavalla, että tässähän jokainen tota, tämä rekursiokutsu askel luo sinne sen uuden tota, stack-kohan. Ja mitä isompi luku se on, niin se enempi se stäkki kasvaa, se kutsupino kasvaa siinä. Eli rekursio ei ole silloin kätevä asia, jos me käsitellään niin kuin isoja määriä, niitä silmukoita. Mutta tyypillisissä rekursiivisissa ongelmissa se syvyys ei ole kovin iso, että jos me ajatellaan vaikka rekursiivisesti käydään kaikissa teidän koneen hakemistoissa, niin silloin tuo maksimisyvyys on se, että kuinka syvällä teillä niin kuin syvimmillä oleva alkio on siellä puussa. Eli mulla olisi nyt tässä 1, 2, 3, 4, 5 ja täällä on sitten vaikka luento 21 ja siellä luento 21 on sitten hakemistosiirre ja sen alla on se pin ja muuta, niin se on kuitenkin reilusti alta 10 se syvyys siinäkin kohti ja silloin niitä rekursioaskeleet on pahimmillaan siellä pinossa sen syvyyden verran, eli se noin 10. Eli semmoisia hommia se rekursio toimii ihan hyvin. Mutta nyt jos me haluttaisiin laskea isoja neliölukuja tässä, niin silloin se tekisi isoja pinoja ja sitten vastaavasti tämä iteratiivinen, eli silmukalla tehty ratkaisu, niin tämä ei taas sitten kuluta muistia käytännössä muuta kuin tämän yhden summamuuttujan esittelyn verran. Joo, tästä kysyttävää. Kaikki rekursiot periaatteessa pystytään purkamaan ei-rekursiiviseksi, mutta onko se helppoa vai ei, niin se on se toinen juttu. No sitten näiden kuvien piirtämistä tähän, eli meillä oli tässä ohjelmanpätkä, missä piti yrittää piirtää kuvaa siitä, että miltä meillä näyttää nämä muuttujat ja viitteet sitten, kun me ollaan tätä tehty tiettyyn tilanteeseen asti. Eli nyt esimerkiksi mä skopsin tuolta ton, saanko mä tämän mitenkään mahtumaan rinnakkain? Jos mä sen kopsin tuohon ja laitan kaikki eteen sen KD2, niin se on silloin kommenttia täällä. Mikä meni pieleen? Mihinkä $1 hävii? Mä olin niin nälkäinen, että tuo mun copypaste ei toiminut tuossa. Noin, eli kun mä sanotaan siellä C-sharpissa, että luodaanpa uusi string builder, niin se me periaatteessa voidaan tehdä sillä tavalla, että me sanotaan täällä kuvanpiirrossa, että piirretäänpä nyt uusi lista, jonka nimi on $1. No sitten kun me se string builderi ollaan sinne piirretty, niin sitten meidän pitäisi tehdä sinne eläimet viitemuuttuja, eli esitellä eläimet viitemuuttuja, saisinko mä tämän vähän vähemmällä hyppimisellä, eläimet viitemuuttuja, ja siitä pitäisi piirtää nuoli sinne meidän $1. Ja se me voidaan sanoa joko näin, että me esitellään ensiksi se viitemuuttuja sinne, ja sitten me sanotaan, että se eläimet viitemuuttujasta vetää viiva tuonne $1. Niin silloin meillä on, että mitä tämä rivi tarkoittaa niin kuin C-sharpilla. Kun C-sharpissa tehdään tämmöinen, niin mitä se tarkoittaa tuolla meidän kuvassa. Eli me voidaan tehdä se tällä tavalla, että se on niin kuin kolme irrallista riviä. Että, ja jopa ehkä niin, että tuo ref-muuttuja tuossa syntyy ehkä jopa ensiksi, jos oltaisiin tarkkoja. Mutta tuon samaan voi sitten lyhentää sillä tavalla, että mä voin sanoa suoraan tuossa, että tuo eläimet viitemuuttuja viittaa tuonne uuteen listaan. Ja toisaalta samalla kun mä esittelen tämän eläimet viitemuuttuja, niin mä voin sen laittaa suoraan viittaamaan sinne listaan, mikä tuossa tehdään. Että nyt mä oon tässä vähän kolmen vaiheella, että olisiko tämä sittenkin parempi, että nämä niin kuin tehdään palanen kerralla. Eli olisiko tätä sittenkin parempi ajatella tällä tavalla, että tässä kun me esitellään C-sharpissa eläimet-niminen muuttuja, kissa-niminen muuttuja, esitelläänkö me tässä muita? Ei. Niin tavallaan silloin meillä on eläimet muuttuja, kissa muuttuja. No sitten mitäs me ollaan uusia luotu täällä, niin me ollaan luotu yksi string builderi, joka on tyhjä. Sitten me ollaan löyty toinen string builderi, missä lukee siis string builder lista ollaan luotu. Sitten me ollaan luotu, eli se on luotu tuossa. Sitten me ollaan luotu täällä yksi string builder muuttuja, jossa lukee koira. Tuolla rivillä ollaan luotu string builder muuttuja, jossa lukee kissa, eli siellä on yksi new tehtynä. Sitten me ollaan tehty yksi new, missä lukee koira. Noin. Eli tavallaan, että olisiko tämä sittenkin niin kuin helpompi ajatella, niin että luodaan tänne ensiksi nämä palikat vaan, mitä meillä on tällä kuvassa. Ja sitten ruvetaan kertomaan, että miten nämä viitteet menee. Eli nyt tuomme eläimet viittaa tuohon, mikä me luotiin tuolla, tuo $1. Eli eläimet viittaa tuonne $1, niin silloin on tuo nuoli saatu tänne kuvaan paikalleen. Sitten mitäs me ollaan sanottu, että kissa viittaa tuonne, mikä tuossa luotiin, eli kissa viittaa $2. Silloin meillä on tuo osa tästä kuvasta tehty. No sitten, mitäs meillä sitten sanotaan, niin sitten meillä sanotaan täällä, että eläimet at kissa, tuolla eläimet at kissa, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että täältä pitäisi vetää viiva samaan paikkaan, minne tuo kissa näyttää. Sitähän se tarkoittaa. Ja jos oikein haluatte nyysiä, niin noihin voi antaa tähti eteen, niin saa nuo nimet näkyviin, että missä ne on. Ja sitten jos siihen vielä laittaa plussa eteen, niin näkee nuo oikein nuo paikatkin tuohon kirjoitettuna. Eli jos mä tuonne haluan vetää viivan tuonne, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että mä vean tuonne $1 hakasulku nollasta, vean viivan tuonne samaan paikkaan, minne kissa näyttää. Eli kissa näyttää sinne, minnekä se näyttikään, laitetaan sinnekin tähti, niin ei unohu ne. Eli se näyttää tuonne $2. No niin. Sitten sitten me ollaan tuossa sanottu, että eläimet add new string builder koira, eli nythän meidän pitää sitten siinä kohti sanoa, että tuolta $1, eli seuraava addhän menee tänne seuraavaan vapaaseen paikkaan. Tuo countti pitäisi tuossa vaihtaa $1. Countti pitäisi tuon jälkeen olla ykkönen. No sitten me sanotaan, että $1 ykköspaikka viittaa minne? Tuonne koira. Missä se koira? Se koirahan täällä tuolla $3, eli se viittaa sinne $3. Ja sitten se countti pitäisi laittaa kakkoseksi. Sitä countia ei ole pakko tuossa joka kerta erikseen muuttaa, että jos me piirretään lopputuloskuvaa, niin se riittää, että me tehdään se lopputuloskuva. No sitten, mitäs muuta ollaan tehty? Sitten sinne eläimet on vielä ädätty kissa. Eli mitä se tarkoittaa? Nyt se tarkoittaa, että taas seuraavaan vapaaseen paikkaan, eli tuonne kakkoseen pitäisi vetää viiva samaan paikkaan, minne tuo kissa viittaa. Eli nyt pitäisi laittaa, että $1 kakkospaikka viittaa sinne, missä kissa on, tuonne noin. Ja sitten countti on nyt meillä 3. Tästä kohti meillä oli se kuva. No sitten seuraavaksi me poistetaan paikassa 0 oleva alkio. Niin sehän nyt tarkoittaa sitä, että meidän pitää tämä tavallaan heivata mäkeä, eli tuo tulee siihen tilalle ja tuo tulee tuon tilalle ja sitten meillä on yksi vähempi. Eli sen poistamisen tuloksenahan meillä on sitten se, että tuo nollapaikka näyttääkin samaan, mihinkä nyt näyttää tuo ykköspaikka, eli $3. Ja sitten tuo ykköspaikka näyttää samaan paikkaan, missä äsken näytti tuo kakkospaikka, eli dollari kakkoseen. Ja sitten meillähän on yksi vähempi siellä sen jälkeen. Eli sen removen jälkeen se tilanne on sitten tämän näköinen. No sitten me tehdään sinne vielä New String Builder -kanaa. Eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että meille syntyy vielä yksi string builderi. Sillä ei ole väliä, mihin sen tekee, mutta jos haluaa tehdä niitä kaikki nuo laatikot, mitä täällä syntyy, on tehty kerralla kanaa. Ja nyt kun se ädätään tuonne, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että tuonne dollari ykkösen kakkospaikkaan tulee viite sinne, minne se kana oli laitettu. Eli tuonne. Ja nyt meillä on niitä alkioita 3 kipaletta. Eli tavoitteena on piirtää tämä lopullinen kuva. Se, että missä järjestyksessä nuo on, niin sillä ei ole sinänsä nyt niin kuin tämän lopullisen kuvan kannalta merkitystä. Tätä kuvaahan on tässä sitten, kun se on, niin se on tämän näköinen. Siitä kysyttävää. Ja miksi ne oli näitä dollari ykkösiä ja dollari kakkosia? Ne oli ihan pelkästään sen takia, että Visual Studio nimeä niitä olioita noiksi dollari ykkösiksi ja kakkosiksi. Silleen oikeasti ne ei ole mitään dollari ykkösiä eikä kakkosia, vaan tuon sen takia, että jos tämä depukkaamaan lähtee, niin se näyttäisi niin kuin suurin piirtein samalta. Ja miksi tämä ei anna sijoittaa toista viitettä samaan paikkaan, niin se ei anna sijoittaa sen takia toista viitettä, että tämmöinen viitehän ei voi viitata kahteen paikkaan. Ja tämä oli yksi yleisempiä virheitä viime vuonna, kun tätä kuvaa piirrettiin tällä Draw.io-ohjelmalla. Eli täällä oli yksi yleisin virhe, että ihmiset saattoi laittaa tätä kissaviittaa nyt sekä kissaa että koiraa. Ja tämmöstähän semmoinen C-sharpin viite ei voi missään tapauksessa tehdä. Ja se, että noista jäisi kiinni tuommoisista väärinpiirretystä kuvista, niin sen takia tässä on se, että se valittaa heti, jos tätä lähtee niin kuin 1-2 viivaa. Ja silloin kun me ollaan tässä niin kuin tentissä käytetään tätä piirtomoodia, niin siitä jäisi kiinni sitten sitä viasta. Ja tenttitehtävissä tämä piirtäminen tulee olemaan sillä tavalla, että ensimmäisessä tehtävässä tämä antaa näitä virheviestejä, mutta sitten ne lakkaa tulemasta sitten seuraavissa tehtävissä, eli tässä demotehtävässä esimerkiksi, niin kuin sitten seuraavassa demotehtävässä ei olisi tullut enää tätä virheviestiä, että noista sitä ensimmäistä jo pitänyt oppia ne ongelmat. Joo, tästä kysyttävää. 1000% varma tenttitehtävä. Voi olla eri eläimen nimiä, voi olla eri tietotyyppiä, mutta ideana. No sitten sama asia toisesta tehtävästä, eli nyt on taas String Builder-lista ja sinne ollaan lisätty ensiksi, ollaan luotu pari näitä olioita, eli niiden luonnin jälkeen tilanne on tämän näköinen, eli me ollaan luotu sinne yksi akuolio, joka on lisätty sinne listaan, ja sitten yksi ankka, tai yksi olio, missä on tyhjä merkki String Builder, ja ankka on laitettu viittaamaan siihen. Ja nyt kun me sitten ädätään tuo ankka tuonne listaan, niin silloinhan se tarkoittaa sitten sitä, että tällä listassa seuraava vapaa paikka rupeaa osoittamaan sitä samaa, minne ankka osoittaa. Ja sitten meillä on listassa kaksi alkiota. Tuo siinä saa olla noista, se ei suutu noista countin vaihtamista, mutta sitä ei ole pakkokaan olla siinä. Että tässä voi periaatteessa tehdä samalla tavalla kuin tuossa äskenkin, jos haluaa, että tekee ensiksi kaikki nuo, mitä meillä on tavallaan niitä muuttujia olemassa. Niitä muuttujia voi olla referenssimuuttujia ja arvomuuttujia. Ja sitten sit kun on luonut niitä nyillä syntyviä olioita, niin sit vaan sitten vetelee ne viivat siitä, missä tarvitsee vetää, minne tarvitsee vetää. Että mä en ole ihan varma, että kumpiko tässä on helpompi, että piirtää ensin itsellensä kaikki nuo referenssimuuttujat tuonne ja sitten nämä kaikki, mitkä syntyy näillä nyillä tänne. Ja sit rupeaa vetää viivoja noiden välille sillä tavalla, kun ne on siellä. Eli tuo lista viittaa tuonne $1 ja sitten aku viittaa tuonne $2 ja ankka viittaa tuonne $3. Ja sitten kun me tehdään se lista.add, niin tyhjään listaan, niin se, kun me lisättiin sinne ensimmäisenä se aku, niin silloin se tyhjän lista ensimmäinen rupeaa viittaamaan siihen akuun. Ja sitten kun me lisätään sinne se ankka, niin sitten se toinen vapaa rupeaa viittaa sinne ankkaa. Ja nyt meillä on 2 alkiota siellä. Ja sitten seuraava kuva jatketaan tästä silloin, kun me tehdään sinne, että ankka.append aku, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että me mennään täällä kuvassa siihen ankkaa pitkin, mennään se ankan luokse tänne $3 ja sinne nykyiseen tekstiin liimataan sama teksti, mikä meillä on tuolla, kun mennään akua pitkin, sieltä löytyy isolla kirjoittu aku, eli se sama teksti liimataan ton nykyisen perään. Eli silloin, joo,
se tää oli kiinnostusta, että kun tuossa tosiaan esitellään tuota listaa ja sitten tuota merkkijanoja, niin missä merkkijanoissa käytetään sitä newtä, mutta listassa riittää tuo lista. Onko siihen väärinkirjoittaa tuossa ohjelmassa new siihen listiin?
Mä rupesin tätä miettimään, että se nyt ei salli sitä. Eli tämä syntaksi on aika alkeellinen, että tämä on semmoinen, että jos meillä on new, niin sitten sen olion nimeksi tulee tämä seuraava häslinki. Eli nyt tämän olion nimeksi tulee list. Ja sitten sen datan sisällöksi tulee sitten se nimen jälkeen. Eli tämä syntaksi on sillä tavalla, että new ja olion nimi ja olion sisältö. Eli nyt tänne tuli list-niminen muuttuja, jonka sisältönä on tähti $1R4. Ja nyt mä mietin sitä, että olisiko se niin kuin, pitäisikö mun lisätä tuohon jopa huomenna luennolla tehdä esimerkkinä, että miten me lisätäisiin tuohon meidän syntaksiin sillä tavalla, että tuohon saa kirjoittaa tuon ny, mutta olla kirjoittamatta. Että jos se tuntuisi teitä fiksulta, että tuo ny auttaisi tuota ymmärtämistä, niin se kyllä siihen syntaksiin voitaisiin lisätä. Mä en vaan sitä alun perin sinne laittanut, kun mä haluan, että mä voin piirtää tosi nopeasti, että mun ei tarvii yhtään ylimääräistä kirjoittaa tänne. Niin silloin mä ajattelin, että se on niin redundanttia tuossa, koska listat ovat aina siellä. Listat ovat aina täällä, tää on sitä pinomuistia, minne syntyy tavalliset oliot, ja tää on sitä huitsin nevada, sitä kekomuistia, minne syntyy kaikki oliot. Niin listat ja taulukot on aina automaattisesti olioita, niin mä nyt olin tehnyt semmoisen päätelmän jostakin, että ei siihen silloin sitä nyytä tarvii. Mutta jos se helpottaa sen asian ymmärtämistä, niin se ei ole iso homma, että siihen saisi kirjoittaa sen nyyn. Nyyn se vaan täytyy tarkistaa sitten tämä listatapaus ennen tätä tavallista tapausta. Ettei vaan käy sillä tavalla, että jos me ensiksi tämä tarkistetaan tavallisena tapauksena, niin silloin se tekee justiinsa, että sen nimeksi tulee list.
Mutta tuossa on tarkoituksenmukaista se, että ylipäänsä voi antaa jotain muita nimiä kuin dollareita noille, mitkä on tuolla.
On, koska sitten jos me piirretään jotain muuta kuvaa, niin sinne voi olla ihan järkevää sanoa tänne vaikka, että 9010 on tuon,
aivan, joo,
tuon nimi, että jos me ei olla naimisissa nyt niin kuin tuon C. Sarpin kanssa loppuun asti, että nyt meidän kurssilla tietysti se käyttötarkoitus on tuota, mutta sitten jos me ollaan vaikka C-kurssilla, niin siellä ei varmasti kukaan puhu mistään $1.
Jos muuten se, kun sitten tuossa antaa just aku, ja sitten se on siinä alemmassa heittomerkeissä aku, niin onko tuolla minkäänlaista?
Sillä ei ole mitään merkitystä. Mä oon tehnyt sen sillä tavalla, että sen saa kirjoittaa niin kummalla tavalla tahansa. että ajatteleeko sitä niin kuin ohjelmakoodina vai ajatteleeko sitä vain piirtotekstinä, niin sen saa tehdä kummalla tavalla tahansa.
Että jos laitat tuohon numeron, niin se kuitenkin käytännössä muuttaa sen merkkiä, onko tai mitä sen ajatellaan?
Tossa käy näköjään huonosti, että siis tällä ei ole niin kuin mitään tekemistä niin kuin minkään kanssa, eli tämä on ihan raakaa tekstiä. Mitä ikinä sä tähän kirjoitit, niin se tulee samanlaisena tähän. Että se syntaksi on hyvin yksinkertainen, että jos tuossa on nyy, niin tuo tähti pois siitä, sillä vaan se nimi näytetään siinä, ja muuten tämä on sen niin kuin se nimi, millä siihen viitataan, ja sitten kaikki loppu on niin kuin sitä, mikä tulee tänne laatikon sisälle, paitsi lainausmerkit syvä alusta ja lopusta pois, mikä näyttää vähän koomiselta esimerkiksi tässä, että jos sä laitat siihen akuun lainausmerkkiin ja kolmosen, niin se alkulainausmerkki syvään pois, ja tuonne jää sitten ylimääräinen lainausmerkki. Mutta joo, nyt se kun siihen ankkaan appendoitiin se aku, niin tämä oli äsken tyhjä, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että meidän vaan sinne, missä me piirrettiin tuo tyhjä laatikko, niin sinne tyhjän laatikon nykyisen sisällön perään pitää käydä laittamassa tuo aku, niin sitten se on piirretty tuo. Noin, eli tuo oli ton verran. No sitten seuraavassa me sitten listaa vielä ädätään vielä kerran se aku. Ja silloinhan se tarkoittaa sitten sitä, että kun meillä äsken oli siellä listassa kaksi alkiota, niin täältä tämä nuoli pitää laittaa viittaamaan tuota samaa paikkaa kuin se aku viittaa. Eli silloin me laitetaan, että se listan, jos ei muista taas miten nuo meni, niin jos tuonne laittaa vielä sen plussan mukaan, niin se piirtää. Eli nyt tuo dollari ykkösen kakkonen laitetaan viittaamaan tuonne samaan kuin aku viittaa dollari kakkosen, eli tuokin viittaa dollari kakkosen, eli tuo rivi lisää ja sitten counttia muutetaan. Mutta tosiaan tuota counttia ei tarvitse täällä tuota piirtomoodissa sanoa kuin yhden kerran, että me saadaan lopputuloksessa se oikein sinne. No sitten me appendoidaan vielä lista ykköseen ankka, eli silloinhan me mennään nyt tätä lista ykköstä pitkin tänne näin, ja tämän perään liimataan sitten, mitä sinne liimataan, eli lainausmerkeissä ankka, eli ihan ankkateksti nytte. Jos siinä ei olisi lainausmerkeissä täällä C-sarpissa tuo ankka, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että sen ankka, meillä kyllä isolla kirjoitettu ankka-nimistä muuttujaa, mutta jos olisi, niin silloin sen sisältö sinne laitettaisiin. Mutta nyt me liimataan sinne, mennään sitä ykkösviitettä pitkin sinne otuksen luokse ja sen perään liimataan tuo tekstiankka. Ja siellä se on ja sitten se kuva on meillä tämän näköinen. Ja nyt tämän opetushan on tavallaan se, että tämä sama oli jo muuttu tässä sekä täältä kautta viittailtuna että täältä kautta viittailtuna. Eli yhteen olioon voi olla monia viitteitä, mutta toisinpäin ei voi olla, että yksi viite viittaisi moneen olioon. Eli te voitte ajatella, että teidän sormi on se viitenne, että te voi sormella näyttää kuin yhtä kaveria kerralla. Mutta kukaan ei voi kieltää, ettei sitä samaa kaveria moni muukin näyttäisi omalla sormellansa. Eli kyllä samaa olioa voi olla vaikka kuinka monta viitettä. Ja siitä tulee sitten tämmöinen joskus alias-ongelma, että tavallaan ei huomaakaan, että kun mä muutin tätä viitettä pitkin tuota, niin se muuttui sitten tätä toistakin pitkin. Useinhan sitä käytetään tarkoituksella hyväksi, esimerkiksi tämän päivän luennossahan sitä käytettiin tarkoituksella hyväksi. Se string builder vietiin sinne parametrina ja sitten se muutti se aliohjelma sitä string builderia, kun se oli se sama viite käytössä ja sitten se oli pääohjelman perspektiivistäkin muuttunut. Valuuttakurssitehtävässä oli ensin simppelimpi versio, missä sai lukea tiedoston, jonne oli laittanut jonkunnäköisiä valuuttoja, vaikka noin. Eli me luetaan se tiedosto, eli koko koodi oli meillä tuon näköinen, että me luetaan tuo valuutat tiedosto ja sitten me mennään aliohjelmaan kyseille valuuttoja, sinne viedään parametrina tuo merkki on lista, mikä siellä tiedostossa saatiin tehtyä ja ikuinen silmukka kysellään niitä tietoja niin kauan aikaa, kun käyttäjä hermostuu, tulostetaan näyttöön teksti, anna valuutta. Lukaistaan se teksti, mikä käyttäjä luki. Jos se on kyllästynyt, painanut jonkun Ctrl-C tai muu siellä, tai sitten se on läppässyt siihen vaan returnia, milloin se merkki on jää tyhjäksi, niin sitten me sammutetaan tämä silmukka, eli tämä ikuinen silmukka loppuu, ja me lähdetään pois tältä kyseelle valuutta. Muuten mä käyn vaan etsimässä ne kaikki merkkijonot, että sisältäisikö joku niistä merkkijonoista tämän, mikä käyttäjä syötti. Eli jos meidän valuutat on vaikka tuossa, ja mä syötän sinne vaikka yen, niin silloin me käydään etsimässä, että missä näistä kaikissa riveissä löytyy tuo merkkijono yen, ja ne sieltä tulostetaan sitten. Eli sieltä löytyy Japanin jeni, sisältää sen merkkijono yen, ja Indonesian rupla sisältää, Intian rupla, Venäjän rupla sisältää tuon. Ja tämä nyt vähän hassusti toimii tälleen, kun tämä käyttäjän suotettiin, missä pitää antaa etukäteen, mutta jos ajaa sitten sen komentoriviltä, niin siihen tulos aina tuo teksti, anna valuutta. Siihen voisi kyllä laittaa, tuohon voisi kyllä laittaa jonkunnäköisen hopuutteen tuohon perään, että se käyttäjä näkee, että nyt on hänen vuorossa syöttää. Eli Timissä nämä pitää nämä syötteet antaa tänne etukäteen odottamaan, koska tämä ei voi ajaa silleen niin kuin ohjelmia, että se jäisi odottamaan, koska ei tiedä, että vastaako se kaveri ikinä sinne, niin jäisi ne ohjelmat ikuisesti auki. Rekursiivinen puu. Voi ei. Avata etukäteen tuo, jos ei mulla jopa ollut se auki missä, niin mulla tainnut olla sitä auki missä. Eli sama asia kuin äsken, mutta nyt piirretään ei palloja, vaan piirretään vaan tikku. Eli piirretään aina yksi tämmöinen tikku tänne piirretään, ja sitten tämän vasemmalle puolen piirretään samanlainen tikku ja oikealle puolelle samanlainen tikku ja tuonne keskelle pieni tikku. Ja sitten taas sitä tehdessä piirretään sen vasemmalle ja oikealle ja niin edespäin puolelle tikut. Mitenköhän tämä näin nahkiksi meni tämä mun kone? Pitäisikö mun tulta pari Visual Studiota sulkee pois, että mä hommaan semmoisen koneen, missä on 64 gigaa muistia, niin jos tää sitten vähän paremmin börkkis. Äskeistä luentoa varten siirsin tämän Solusso Explorerin tänne alalaitaan, ettei se ole tulla reunassa, niin nyt mä haluan sen tuonne kohtaan. Elikkä puu. Se on varmaan tämä. Siitä oletusprojekti ja Ctrl-F5, niin jos se lähtisi vähän nopeammin käyntiin. Kun koomistahan tässä, että tämä mun koneen hitaus nimenomaan koskee Microsoftin ohjelmia. Että ei tämä ole näin käyttökelvoton ollenkaan niin kuin muiden ohjelmilla, että en tiedä mitä ihmettä ne tekee täällä. Periaatteessa voisi asentaa Windowsin uusiksi, mutta samalla vaivalla kun se asentaa uusiksi, niin tekee uuden koneen. Eli nyt tässä on mulla sitten näppäimiä sillä tavalla, että jos mä painan nuoli alaspäin, niin se lyhentää ylimääräistä pikkutikkua, joka piirretään tuosta tuonne vasemmalle. Ja mitä enemmän mä teen pitkän sitä pikkutikusta, niin sen tuuhempi tuosta puusta tulee. Ja sitten nuoli vasemmalle, nuoli oikealle mä voin sitten käännellä tätä, että paljon se kulma on tuossa, millä se pikkutikku lähtee sinne vasemmalle ja oikealle. Eli sillä saa siitä sitten taas kaunista taidetta. Ja sitten varoitan, että jos kokeilette tuota, niin ei kannata ihan kaikkia vetää tappiin asti, koska se rekursiomäärä kasvaa sitten siinä niin isoksi, että se ei selviä sitä ollenkaan sitä hommasta. Mutta itse piirtäminen on aika helppo, eli sieltä piirtämistä sanotaan, että piirretään yksi oksa tänne piirtokanvakselle koordinaattina tuosta alkaa. tuommoiseen kulmaan osoittaa se oksa ja tuommoisella pituudella. Ja sitten lasketaan vähän niin kuin äskenkin ne paikat siinä, piirretään se yksi oksa siihen paikalle. Ja sitten jos tuli jo pieni oksa piirrettyä, niin lopetetaan tämä homma. Muussa tapauksessa piirretään yksi oksa sillä tavalla, että mennään siitä halutun kulmanmuutoksen verran tuonne oikealle päin, koska kulmat kasvaa, vasemmalle päin, koska kulmat kasvaa vasemmalle matematiikassa, ja sitten oikealle päin, ja sitten kuinka paljon lyhkäsempi kuin nykyinen sitä piirretään, ja sitten se yksi tikku samaan suuntaan, missä me itse ollaan, mutta sitten pikkasen pienempänä. Ja sitten siihen on vaan laitettu sitten jypeliin, eli noi vakiot, mitkä nyt ei olekaan vakioita, niin se on laitettu jypeliin näppäimikuuntelulla, että jos mä painan sen nuoli vasemmalle näppäintä, niin sitä kulmanmuutosta pikkasen pienennetään, ja nuoli oikealle, niin sitä vähän isonnetaan, ja nuoli ylös, niin sitä pituutta kasvatetaan, ja pituutta pienennetään, ja sitten page up, page down näköjään sitä keskikohan kokoa muutetaan. Niin se on suht koht siedettävän mittainen ohma, millä saa kauniita kuvia piirrettyä. Big-integereillä voi laskea isompia lukuja meillä, eli tämän hyöty on siinä, että me voidaan tehdä se ihan sama, mikä tehtiin äsken, mutta tehdäänkin nyt sitä kertolaskusta sitten big-kerro, eli se sitten laskee big-integereillä näitä laskuja. Ja nyt me voidaan sitten laskea siinä vaikka kuinka isoja laskuja, koska nuo big-integerit toimii niin kuin auki laskettuna samalla tavalla, kun me lasketaan itse kertolaskuja alekkain laskemalla. Eli se on merkittävästi hitaampi laske kuin intit ja doublet ja longit ja muut, mutta sitten hyötynä, että se laskee oikein. Eli mitään muuta tässä ei ole sitten muuttunut muuta kuin, että tietotyyppi on vaihdettu toiseksi. Ja C-sharpissa tämä onnistuu, koska C-sharpissa saadaan näihin eri tietotyyppeihinkin kertolaskut ja jakolaskut ja muut. Eli tämä on ihan sama kuin äsken, tietotyyppi on vaan erilainen. No sitten valuuttakurssit netistä, niin ainoa muutos äskeiseen on, että se kohta, missä äsken luettiin ne tiedostosta, niin tässä on joku tehnyt tällä tavalla, että täällä on tämmöinen web-client, eli se luentomonissa se oli tehty pikkasen eri tavalla, mutta uudessa C-sharpissa on näköjään web-clientkin olemassa, eli sanotaan vaan, että luodaan tämmöinen web-client-olio ja lue sitten sisältö tuolta, ja sitten me saadaan se sisältö tuolta sitten suoraan käsiteltäväksi. Sille oli muistaakseni vieläkin siistimpi tapa, ettei tarvinnut edes noita striimejä koskea. Tuo on sillä luentomonisteen versiolla. Joo, eli se voidaan luoda se web-klientti sinne, ja sitten sille sanotaan, että lataa merkkijonona koko se sisältö, mitä siellä webissä on siinä kohti, niin sitten meillä on yksi merkkijono, missä kaikki on valmiina. Jos se halutaan taulukoksi, niin sitten se voidaan splitata rivinvaihon kohdalta. Eli tässä on nyt ehkä niin lyhkäsin tapa vetää se merkkijono taulukkoon se joku web-sisältö. PNS-suora. Tuossa on ihan siistiä ratkaisuja, siitä muutama katoin. No eipä siinä moni ollut tehnytkään, mutta tuo on se mallivastaus. Eli katsotaan sieltä sivulta, mihin siihen viitattiin, niin ne kaavat, millä se suora saadaan piirrettyä. Eli suoraan ne kaavat, mitä tuolla Wolframin sivulla oli kerrottu siitä, että mitä se tarkoittaa se suoran sovittaminen. Eli se suoran sovittaminen tarkoittaa sitä, että meillä on pisteet ja me yritetään minimoida näitä matkoja, että kuinka pitkä matka meillä on. Löytää tälle suoralle semmoinen vakio ja kulmakerroin, että nämä nyt mun punaisella merkkaamat viivat tulisi mahdollisimman lyhkäisiksi. Eli se etäisyys, keskimääräinen etäisyys saataisiin mahdollisimman pieneksi. No se on pirullinen laske suoraan sanoen. Eikö anteeksi, tämä on pirullinen laske, että me mitataan nimenomaan tämä suora etäisyys tuohon. Mutta sitten sitä voidaan vähän huijata ja mitatakin sitten tuota etäisyyttä. Se tuo melkein samanlaisen tuloksen. Ja sitten tämä on rakennettu niin kuin tämän pohjalta sitten ihan normaalina analyysin derivaatan nollakohan etsimisenä. Ja sieltä saadaan sitten suorat kaavat sille. Suorat kaavat, että mikä on se vakiokerroin ja AX plus B suora yhtälö, että mikä se on. Ja sitten tuossa on tämä tekijä sitten. Tämä tekijä on sitten käyttänyt suoraan niitä kaavoja laskeeksi A ja B. Ja sitten tämä tekijä on vielä käyttänyt semmoista, mitä en ole kurssilla opettanut. Eli C-sarpissa voidaan palauttaa tämmöisiä tupleja. Eli voidaan palauttaa niin kuin monta arvoa kerralla. Eli voidaan laskea ne suora-arvot ja palauttaa ne kaikki kerralla. Ja sitten kun sitä suoraa pitää piirtää, niin me saadaan suoraan sieltä sitten pyydettyä, mitä ne pisteet on, ja jopa voitaisiin tehdä vielä pitemmälle tämä, että annettaisiin näiden pisteiden nimeksi jotakin, ja sitten v.a, v.b ja v.a, niin piirretään semmoinen viiva, mikä ton yhtälön mukainen on. Tuossa mun mallivastauksessa se on pikkasen pns. No. Demo 10. Tuossa PNS-suora. PNS-kuvaaja. Ctrl-2, Ctrl-F5. Niin, tässä on sitten laitettu malliksi semmoinen, että täällä yhtä pistettä voi klikkailla. Eli sillä näkee, miten paljon niin kuin yksi tommonen mittauspiste, mikä menee meillä vähän niin kuin hutiin, niin se voi vaikuttaa. Eli tämä musta piste liikkuu tuon mun klikkauksen myötä nyt. Eli miten yhdellä pisteellä voidaan siinä vaikuttaa siihen sovitukseen. Eli sen takiahan fyysikot sitten täytyy vakavasti miettiä, että onko joku piste niin kuin mittausvirhe vai ei, koska se saattaa kääntää koko maailman päälaelleen, jos me lasketaan se sitten normaalina havaintona sinne, vaikka se olisikin niin kuin oikeasti mittausvirhe. Tässä tämä on tehty pikkasen eri tavalla, mutta idea on sama, että ne kaavat oikeastaan tuottaa siellä. Kaavat siellä oikeastaan tuottaa summia ja sisätuloja, kun katsoo niitä kaavojen muotoja. Niin tässä on kirjoitettu aliohjelmat, jonka nimi on summa ja sisätulo, kun katsotte sitä kaavaa, niin ne on laskettu ja siitä on ne samat apumuuttujat kuin tuossa toisen kaverin vastauksessa, ja siitä saadaan sitten jakaja ja yläkerta, ja sitten siitä saadaan laskettua tämä A ja B. Ja meillä ei niin kuin ollut tiedossa muuta tapaa kuin palauttaa kahta arvoa kerralla, kun tämä vektori tai taulukko olisi ollut toinen tapa. Mutta tuo on niin kuin C-sarppimainen tapa, mikä ei taas Javassa valitettavasti toimi, niin mä oon koittanut pysyä niissä, mitkä toimii myös Javassa. Et C-sarpissa on paljon hienoja ominaisuuksia. Joo, meni aika täpärälle aika. Kiitoksia.